Minute la RFI, a 21-a ediție a Galei Premiilor Uniter se va desfășura anul acesta într-un cadru de excepție. După 20 de ediții bucureștene, cea de-a 21-a ediție va vizita Sala Mare a Teatrului Național Vasile Alexandrii din Iași. Să spunem de la început, la categoria cel mai bun spectacol de teatru radiofonic va exista în mod sigur un singur mare câștigător și acesta este Societatea Română de Radiodifuziune. Sunt trei spectacole nominalizate, cei din urmă vor fi scenariul și regia artistică Gavril Pinte, Dale Carnavalului, o adaptare radiofonică și regia artistică semnată de Alexandru Darie, și Suzana, scenariul și regia artistică Ilinca Astihi, toate trei producții ale Societății Române de Radiodifuziune. Regizoarea Ilinca Astihi ne vizitează în această dimineață, de fapt suntem, iată, după ora prânzului. Bună ziua, vă mulțumesc pentru vizita dumneavoastră și vă mulțumesc că ați acceptat să vorbim despre această lume absolut fabuloasă care este a dumneavoastră, cea a teatrului radiofonic. Înainte de toate însă, poate ne povestiți puțin despre Suzana.
Bună ziua întâi și eu vă mulțumesc pentru invitație și în același timp pentru bucuria de a vorbi la radio despre radio. Suzana, da, este un spectacol pe care l-am realizat anul trecut împreună cu o mică echipă așa de nebuni cu care lucrez de vreo 2-3 ani și facem spectacole care au avut aprecierea inclusiv a Uniterului prin nominalizările trecute.
Mică paranteză, da. Spectacolul precedent, Argentina, a luat multe premii internaționale, deja la New York, nu? Pe unde?
La New York, la Barcelona,
în Croația.
În Croația, da. Și cele dinainte, Maldoror, de asemenea, a avut câteva distinții frumoase și ne bucurăm pentru asta. Porneam de la o mică echipă, iată, suntem... Sunt eu alături de inginerul de sunet Mihnea Chelaru și de Mădălin Cristescu, regizorul muzical, sub oblăduirea așa producătorului nostru Atila Vizaur și redactorul nostru șef, care iată ne lasă să mișcăm un front, ca să spun. Și ne place să încercăm să ne jucăm cumva cu regulile acestea, ale acestui gen, atât de, cu o tradiție atât de mare în România și atât de provocat de noile schimbări tehnologice în întreaga lume și chiar de mentalitatea ascultătorilor.
Ca să revenim la Suzana, este povestea unui pușcăriaș care e eliberat, iese din închisoare, drumul se deschide în fața lui în mod surprinzător, drumul este complet gol, ca și cum orașul ar fi pustiu, îl acompaniază pe undeva în mintea lui Suzana. Suzana este femeia care e de fapt o imagine. Imaginea unei femei luată dintr-o revistă, imagine pe care el o avea în celula lui de pușcărie. Și încet, încet această Suzana capătă viață.
Da, pentru că Suzana, cred că până la urmă toți avem o Suzana așa, o imagine care este poarta noastră spre o altă lume, spre noi înșine sau spre evadarea din noi înșine și din propriile noastre probleme. Asta însemna și pentru pușcăriașul meu imaginea acelei femei dintr-o revistă a Lumii Libere. Ea a căpătat viață, insuflată evident de cel care visa la ea, și Suzana încet încet îl conduce pe un drum al libertății de pline, să spunem așa, care pentru mine este mare.
Scenariul va aparține, este inspirat dintr-o idee de Werner Herzog.
Da, și are fragmente din Novalis și din discursul, o să vă surprindă, al criminalului Manson în fața tribunalului american.
Care au fost provocările acestui spectacol, din punct de vedere al regiei? Pentru că câte personaje avem de fapt aici în acest spectacol?
Sunt puține, sunt două care în principiu
care țin un spectacol de cât?
Tot. 46 de minute, cam așa. Da, Andy Vasluianu m-a ajutat, el este vocea principală și pentru el cred că a fost o întâlnire frumoasă cu microfonul, dat fiindcă nu mai fusese până atunci la radio. Și alături de el, Mădălina Ghițescu, Suzana, iată. Provocarea a venit întâi și întâi de la text în sine, pentru că este un text dur și cred că și pentru actor a fost o opțiune să spună da, vreau să-mi asum un asemenea personaj. Este un personaj fără speranță, aș putea spune, care poartă gratiile cu el pe acest drum și nu reușește niciun fel să iasă din închisoare, deși se presupune că fizic a ieșit. Cred că este o dramă prizonieratului în general, nu neapărat al prizonieratului fizic.
Haideți să intrăm puțin în ADN-ul creației dumneavoastră și să începem cu textul, pentru că textul nu este un text oarecare. Cum se scrie pentru teatrul radiofonic?
În primul rând, da, în primul rând scriem pentru noi, eu scriu pentru mine, pentru bucuria de a intra un pic în măruntaiele unei idei, de unei povești, de a mă duce cu ea. Și pentru teatrul radiofonic se scrie cu mare grijă pentru spațiile sonore, cu dorința de a porni alături de ascultător într-o călătorie cât mai amplă, cât mai bogată în culori, ca să spun așa, culori sonore. Și de fiecare dată, într-adevăr, când scriu un scenariu, mă gândesc în ce măsură pot exploata, să zic așa, mijloacele radiofonice până la maxim prin ceea ce scriu, provocând imaginația colegilor mei și provocându-mă pe mine să creăm noi și noi spații sonore.
A asculta înseamnă a vedea mai mult, pentru că teatrul radiofonic are, și radioul în general, are darul acesta, o simplă pagină răsfoită, o carte răsfoită dintr-o dată, captează atenția ascultătorului, de unde și, iată, a lăsa spații suficiente pentru ca sunetul să se dezvolte în jurul actorului.
Să picteze cum ar veni și vocea actorului însăși este un instrument foarte bogat și foarte puternic de a ea induce, eu cred de multe ori că are o calitate hipnotică în momentul în care este cu adevărat ce trebuie.
Și ce trebuie să fie, tocmai, ați spus întrebarea bună, ce trebuie să fie un bun actor de teatru radiofonic?
Se apropie foarte mult de actorul de film, din punctul meu de vedere. Este un actor al detaliului, este un actor care trebuie să știe să coboare în voce privirea, gestul, mișcarea corpului și să poată, printr-un singur instrument, să ofere un concert. Un concert susurat cumva la urechea ascultătorului, care să nu aibă tușe groase, care să nu-l îndepărteze niciun fel de difuzor. Din contră, să-l cheme și să-l ducă mai departe, mai departe, în drumul întregului parcurs imaginar.
Cum știți că aveți de a face cu un foarte bun actor de teatru radiofonic?
Aici,
vă bazați mai pe feeling-ul dumneavoastră, îl simțiți sau nu îl simțiți?
În primul rând este o chestiune de instinct cumva, este sigur și o chestiune de empatie, pentru că înainte să fie un bun actor de teatru radiofonic trebuie să fie un om cu care să pot comunica, să avem aceleași repere cumva și aceleași valori, dar trebuie să fie un actor obișnuit cu performanța actoricească în afara scenei. Cum mai spun eu, când simt scena la film ca și la radio, nu este în regulă. Când simte nevoia să lucreze în tușe groase, e pur și simplu, folosește pur și simplu alte instrumente de expresie.
Cu alte cuvinte, un foarte bun actor de scenă nu e neapărat un foarte bun actor de teatru radiofonic.
Absolut, absolut.
Și trebuie să aibă acest actor de teatru radiofonic, cred că trebuie să aibă un univers interior foarte, foarte dezvoltat.
Da, o capacitate de a se interioriza foarte puternică și să nu omitem primul element, și anume o fonogenie special.
Există acest termen, sigur, fonogenia?
Că da. Sigur că da. Așa cum există fotogenia pe micul sau mare ecran, sigur că există voci de care pur și simplu te îndrăgostești și există voci care nu-ți pun nimic.
Și să mergem mai departe pe firul poveștii noastre. Suntem în sediul Radiodifuziunii Române, la parterul clădirii, unde funcționează două studiouri absolut senzaționale. Nu știu dacă între timp s-au făcut mai
nu
multe.
Nu cred că s-au aceleași
două,
mult.
Aceleași două. Studioul numărul 1 și studioul numărul 2, care sunt studiourile pentru teatru radiofonic.
Într-adevăr.
Cum arată aceste povestiți-ne, cum arată aceste studiouri de teatru radiofonic?
Pentru mulți arată foarte interesant sau foarte puțin interesant. Depinde cu ce așteptări vii. Dacă ieși de la o audiție care te impresiona foarte mult și intri într-un studio, spui că este foarte arid. Sunt până la urmă niște microfoane, câteva panouri de antifonare și un pupitru oarecum impresionant cu foarte multe butoane. Toți inginerii de sunet mi-au satisfăcut și mie curiozitatea. Nici ei nu știu la ce folosesc chiar toate butoanele acelea. Așa.
Dar în cazul în care avem nevoie, există butonul.
Exact.
Se știe niciodată. Dar ce este mai fascinant, să spunem că nu este în regie, deși în regie lucrați dumneavoastră, nu?
Da,
sunteți
da.
În regia tehnică, îi priviți dincolo de ochiul ciclop.
Da.
Geamul despărțitor.
Încerc cât mai mult să nu-i privesc, sincer.
Serios?
Și asta e o păcălelă care ți se poate întâmpla. Cu cât privești mai mult actorul, riști să empatizezi cu expresivitatea lui vizuală.
Deci, propriu-zis, nu mai îl ascultați. Atât.
În principiu, da.
În principiu, da. De partea cealaltă a ochiului ciclop se află studioul. Iar în acest studio de înregistrare, dincolo de microfoane și de panourile de izolație, există o lume fabuloasă, ca și cum ar fi peștera lui Alibaba, pentru că totul vă este la îndemână. Uși, ferestre, scări de marmură, scări de
pietriș,
scări de metal, scări de lemn, nisip, plăci de... Tot universul, de fapt, se poate construi din aceste sunete care sunt create în jurul dumneavoastră.
Sigur, acum trebuie să spunem că este o metodă tot mai rar folosită în zilele noastre, din câteva motive. În primul rând, pentru că au apărut nenumărate CD-uri, colecții audio scoase de marile posturi de radio din lume, care au sunete foarte bine prelucrate și foarte bine realizate și de multe ori se apelează la acestea, sau se realizează sunete în spațiile care sunt cerute de ele. În principiu, dacă vrem să aruncăm o piatră, preferăm să ieșim în curte să o aruncăm decât să o aruncăm în studio. Pentru că în timp, lumea noastră s-a apropiat foarte mult de, să spun așa, de realul crud, realitatea crudă și în cinema și peste tot se caută firescul. Cumva studioul a început să sune prea artificial. Și atunci noi, în ultima vreme, cel puțin am încercat să ieșim cât mai mult din studio. Să mergem, să înregistrăm în locație. Am înregistrat ca la film.
Ce se numește field recording.
Exact. Actorii erau chiar neobișnuiți cu această practică, ușor confuzi.
Deci cu actorii ați înregistrat?
Sigur, și cu actorii am înregistrat în locații, efectiv. Uh-huh. La Argentina, spectacolul de care vorbați, am înregistrat inclusiv la mine acasă. Și țin minte și prin gangurile radioului, și țin minte că Zoltan Octavian Butu, când a plecat de la înregistrare, mi-a spus, zice, m-am întâlnit cu un coleg pe stradă și m-a întrebat, dar ce-i cu tine de ăștia așa julit la genunchi? Ce poți să-ți imaginezi că vin de la o înregistrare de radio?
Teatrul radiofonic la mine acasă. Și de fapt acesta este de aici pe undeva a venit marele succes al teatrului radiofonic la nivel internațional, pentru că este teatrul în papuci. Teatrul de canapea în papuci. Ascultătorul are această poziție privilegiată de a intra într-o lume absolut fabuloasă, stând frumos liniștit la el acasă.
Da, da, într-adevăr. Noi nu stăm foarte liniștiți când înregistrăm, ce-i drept. Uh-huh. Și ne întâlnim cu toate problemele oricărei înregistrări pe teren, și anume lumea din jur, viața în jurul nostru încearcă să se afirme și la microfonele noastre, care vor doar ficțiune. Dar de cele mai multe ori reușim să captăm ceea ce ne interesează, și anume atmosfera realității noastre, și nu să încercăm să o contrafacem noi în studio sau din micile CD-uri pe care le avem la dispoziție. Cumva, inclusiv atmosfera străzii pe care o poți capta acum ieșind afară, are ceva din pulsul zilei de azi și a vieții noastre cotidiene.
Imaginez că după atâția ani, pentru că lucrați din 2004 ca regizor artistic la Teatrul Radiofonic, la Societatea Română de Radio, vi s-a dezvoltat urechea în mod deosebit, nu? Acum puteți să recunoașteți, de exemplu, zgomotele unui oraș sau unei străzi în mod special, să știți zgomotul ăsta este de pe Magheru sau de pe Calea Victoriei?
Să creează o specializare, să spun așa, foarte frumoasă, într-adevăr, în care încep să percep lumea și altfel. Și asta se întâmplă tuturor profesioniștilor, cred. Dar este o bucurie pentru mine faptul că mi s-a deschis cumva acest univers al sunetelor, acest univers sonor.
Cu care erați familiară atunci când ați ajuns la radio?
Nu neapărat, a fost o întâmplare că am ajuns să realizez primul meu spectacol de teatru radiofonic. Totul pornind de la faptul că scrisesem o piesă de copii. Și cineva mi-a spus, dar tot ai terminat regia, nu vrei să încerci să o și faci aici?
Ați terminat regia de film, însă.
Am terminat regia de film, tocmai de aceea am și zis ce poate să aibă una cu alta, în fine, hai să încercăm. Și mi-am dat seama cât sunt de apropiate și mi-am dat seama că ceea ce, și pot să spun sigur, în experiența mea în ultimii ani, că tot ceea ce am realizat eu la radio nu aș fi putut să fac în film decât dacă, cine știe, ajungeam pe undeva pe la nivelul lui Spielberg la Hollywood. Adică radioul îți oferă posibilitatea de a fi de a învia lumi cu bani puțini, de a crea spectacol fără să faci un mare consum financiar, și atunci imaginația ta este realmente liberă. Poți să faci ce îți dorești. Bineînțeles, până la un punct și noi avem restricții economice și pentru noi este greu că nu avem aparatura de ultimă dată, să spunem așa. Dar astea vor fi întotdeauna. Niciodată nu poți să fii up to date, cum spun americanii, pentru că tehnologia evoluează într-un ritm amețitor.
Însă, spre deosebire de teatrul de scenă și de film, într-adevăr, mijloacele, necesitățile sunt mult mai, mult mai reduse.
Iar efectul, pot să spun, din punctul meu de vedere, este mult mai mare. Pentru că în momentul în care iei partener imaginația celui de alături, poți să faci minuni. Și în momentul în care lucrezi cu vibrația sonoră, care pe lângă faptul că este sau nu armonioasă, are o influență chiar și fizică asupra noastră. Impactul este uriaș din punctul meu de vedere.
Care este locul, să spun așa, al producției române de teatru radiofonic în producția internațională?
Mă bucur să spun că în ultima vreme am reușit să ne creăm o imagine din ce în ce mai frumoasă, chiar spre surprinderea multor concurenți, să spun așa, de-ai noștri concurenții. Da, suntem David și Goliat, noi și BBC-ul și ABC-ul.
Din cauza mijloacelor, sau mijloacelor tehnice și materiale?
Vorbim
sau?
Și de imensitatea unor instituții care sunt au o tradiție și o forță extraordinară. Sigur că nu ne putem compara din toate punctele de vedere cu ei, dar iată că în ultima vreme am reușit să le cam furăm din distincții, ceea ce nu le-a plăcut, dar nu, da. Și pot să spun că am reușit să ieșim un pic din acest spațiu est-european, care întotdeauna este categorisit drept spațiul radioului ca teatru. Trebuie spus că noi, în estul Europei, teatrul radiofonic s-a dezvoltat în umbra marelui teatru de scenă. El nu s-a definit ca gen aparte, ceea ce în străinătate s-a întâmplat. În străinătate însemnând în vest, în Franța, Germania, Anglia.
Germania, unde există 33 de, sau 34 de premii.
Sigur.
Pentru teatru radiofonic.
Sigur, ei au inclusiv un festival național de teatru radiofonic. Da, da, da. Și pot spune că, iată, dacă acolo piesa de teatru nu mai este baza de pornire a unui spectacol radiofonic, să-i spunem, ei pornesc de la romane, pornesc de la scenarii gândite, scrise, sunt scenariști care gândesc și lucrează pentru radio. La noi încă este această legătură stranie între teatru, parcă de neocolit, între teatrul, piesa de teatru și montarea radiofonică. Ceea ce ne limitează foarte mult, pentru că în momentul în care îi prezinți omului un spectacol de teatru, el caută teatrul și sigur va descoperi că îi lipsește ceva la radio, și anume nu văd actorul. Am auzit că intră, dar nu l-am văzut cum intră. Este altceva dacă nu folosești mijloacele pe care le ai și împrumuți din mijloacele altui gen, sigur vei fi cumva sora mai vitregită, cenușăreasa genului mare. Dar teatrul radiofonic în sine, în străinătate, are o identitate complet despărțită de teatrul mare. Și datorită acestui lucru a rămas și foarte mult în pas cu vremurile. Au ascultători tineri, nemții povesteau acum un an despre încercarea lor de a crea aplicații de iPhone pentru teatru radiofonic. Iată, ajungem până acolo.
Trebuie să spunem că între auditor și spectator există totuși o diferență importantă, pentru că a merge la teatru face parte dintr-un ceremonial. Intrăm, nu? Ori, independența, libertatea pe care ți-o dă teatrul radiofonic este că disponibilitatea este, el te surprinde în momentul în care ai deschis radio și e suficient să auzi un sunet care te intrige, poți să intri în secunda următoare, poți să intri într-o poveste.
De aceea eu cred că este foarte importantă această calitate de a magnetiza spectatorul prin vocea actorului, prin pânza sonoră creată, de a fi activ, de a îl atrage. Este o mișcare de seducție, cred eu, absolut necesară pentru un spectacol radiofonic, spre deosebire de cel de teatru, iată, pentru că până la urmă mai interesant sau mai puțin interesantă e acolo în sală și vor sta până la un punct cu tine.
Experiența suedeză. Ați montat Maldolor, dacă putem spune că n-ați montat, ați realizat la radio-televiziunea din Göteborg spectacolul Maldolor. Ce v-a adus această experiență suedeză? Cum se lucrează acolo?
Da, trebuie să spun întâi și întâi că el a fost o refacere practic în limba suedeză a spectacolului românesc, ceea ce cred că pe noi ne-a flatat foarte mult. Iată, toată coloana sonoră a fost identică, dar vocile actorilor am fost și le-am reînregistrat acolo cu actori suedezi. Diferențele nu cred că au fost atât de importante, decât că pot să spun investiția lor în teatru radiofonic se vedea propriu-zis prin mijloacele pe care le aveam acolo, studioul care era imens și care avea o calitate de a se modula în foarte multe spații, ceea ce e un mare avantaj pentru un realizator de spectacol radiofonic, atunci când poți să realizezi în același spațiu și o baie și o sufragerie și o peșteră și iată. Dar pot să spun că ei s-au apropiat ei de noi cu foarte multă admirație și dorință de a face măcar la fel de bine. Și mă refer chiar la actori.
Ca nivel de stil de abordare al spectacolului radiofonic, există diferențe foarte mari între Estul Europei și Vestul Europei?
În ce sens abordare?
Dacă spectacolul în sine, spectacolul final, cel pe care îl auzim la radio, urmează aceleași tehnici de regie? Încerc să vă duc puțin cu discuția către creația radiofonică în general. În ultimii ani, 10-15 ani, au apărut din ce în ce mai multe chiar posturi de radio, internetul aici a ajutat foarte mult, posturi de radio specializate în creația radiofonică, dacă ar fi să vorbim numai despre radio, aici suntem într-o altă sferă, un amestec de teatru radiofonic cu ce am putea spune, de fapt.
Cred că ei numesc ars acustică acest gen de experimente și termenul în sine spune tot. Arta acustică este cumva, pentru că dacă duci până la extrem acest spectacolul radiofonic, el se compune din sunet, cuvânt și muzică. Și atunci poți să amesteci silabele, poți să vocea umană, de fapt. Ai nevoie de prezența vocii umane și de sunet și muzică. Și de aici poți să te duci, vorba aceea, cerul este limita.
Nu v-a tentat niciodată această zonă?
Nu știu dacă noi aici am putea să realizăm așa ceva, dar fiindcă în primul și în primul rând ai nevoie de un compozitor. Noi nu avem prea mulți compozitori care să se fie aplecat asupra artei sonore. Deci ar trebui să găsești un compozitor deschis spre așa ceva, pentru că el până la urmă realizează întregul, să spun așa. Ar fi ceva, dar ar fi o mișcare de pionierat.
În România nu există compozitori care lucrează special pentru teatrul radiofonic?
Nu prea există. Nu prea există și motivul în primul rând este și de tradiție, pentru că noi în general am preluat muzici din alte zone. Iată, iar o diferență. Muzici deja compuse. În străinătate se compun special pentru piesa respectivă. Sigur, e mult mai simplu. E ca la film. În momentul în care compozitorul vine și îți creează pânza lui muzicală exact pe structura scenariului tău. E una când încerci să colaborezi cu unii și cu alții ca să ajungi la un compozitor celebri, nu? Ca să ajungi la ceea ce vrei tu, de fapt, este o altă muncă. Și aici este deja munca inginerului de sunet. Dar este și un impediment financiar.
În România,
da. Nu se plătește, să spunem, pe dreapta atât de bine încât să merită efortul.
Din nefericire, dar cine știe, poate lucrurile vor evolua la un moment dat. Depindem însă de piața, nu? De pe undeva, nu? De ascultători. Câți ascultători știți? Câți ascultători reunește teatrul radiofonic în România?
Eu chiar nu știu. Dar aici, din discuțiile celor care se ocupă de managementul muncii noastre, pot spune că mai depinde și de orele la care suntem difuzați. Și au fost foarte multe tendințe în radio să fim cât mai împinși spre zonele periferice de transmisie. Ceea ce nu este corect, mai ales că
emisiunile culturale?
Exact. Este, ori atunci, dacă nu-i dai nicio șansă, sigur nici nu va avea. Ceea ce pot să spun însă în străinătate, ei nu numai că au ascultători foarte mulți, dar ei trăiesc și din vânzarea de CD-uri cu propriile lor producții. Și am înțeles că au un răspuns foarte bun de la ascultători. Deveniți cumpărători în felul acesta.
În orice caz, radiodifuziunile naționale au înțeles destul de repede. Cred că aproape toate au programe de teatru radiofonic. Nu știu, există radiodifuziuni în Europa care să nu aibă spectacole?
Nu, dar nu numai în Europa, și în America sau Australia. Da? Nu există. Toate au programe de teatru radiofonic.
Deci am înțeles foarte bine că teatrul radiofonic, spectacolul radiofonic este un magnet totuși pentru ascultători.
Da, vedeți, cred că este o mentalitate și la noi sau un complex, nu știu, care ar trebui schimbat și de aceea cred că mă și bucur de succesul inițiativei noastre de a realiza anul acesta un festival de teatru radiofonic, un festival internațional de teatru radiofonic.
Organizat de Radiodifuziunea Română.
Organizat de Radiodifuziunea Română. Se va numi, se numește deja, iată, pentru că există Grand Prix Nova. Va avea loc între 30 septembrie și 5 octombrie și sper să putem aduce cât mai multe producții valoroase din străinătate pentru a fi o ocazie și pentru profesioniștii noștri și pentru cei care își doresc să devină profesioniști ai radioului, de a vedea, de a se racorda cumva cu mersul lumii și de a prinde un pic de curaj, cred, pentru că la noi există această, nu știu, preconcepție, cum că radioul până la urmă este ceva insignifiant.
Serios? Simțiți lucrurile acestea?
Da, da. Nu știu de ce.
Adică în domeniul dumneavoastră al regiei de teatru radiofonic vă simțiți puțin lăsată deoparte față de alți regizori? Aveți mai puțină faimă?
Nu cred că din punctul acesta de vedere, dar eu simt complexul genului pe care îl abordez. Toți, de foarte multe ori se referă la genul teatru radiofonic ca la un teatru radiofonic. Nu știu de ce. Cred că există însă la noi tendința de a categorisi.
De a minimiza această...
Nu numai, dar în general se creează foarte repede categorii minore și majore. Comedia, de exemplu, față de drama, adică momentul în care ești actor de comedie, nu e chiar așa de important.
Ca și cum ai fi de dramă.
Ca și cum ai fi de dramă. Ceea ce este straniu, pentru că străinătatea nu se întâmplă așa. Cum vorbim de teatru de revistă, de exemplu, iarăși, ce tradiție are cabaretul în străinătate și la noi, practic, a fost aproape omorât de o preconcepție, cred. Pentru că nu s-a investit imaginația, priceperea, dorința de a îl duce mai departe.
De a-l face să evolueze.
De a-l face să evolueze, tocmai pentru că toată lumea s-a gândit că, în fond, nu e atât de important.
Așa cum se întâmplă, de altfel, și cu circul.
Exact.
Care în restul lumii deja a trecut la circul contemporan, care nu mai are nimic de a face neapărat cu dresură
și
de lei, de urși și de pisici.
Pentru că sunt țări mari care își valorifică toate formele de expresie și noi, care nu suntem chiar atât de mari, părem că avem prea multe, ne încurcăm în ele și atunci mai eliminăm ca să avem câteva pe care să ne focalizăm.
Dar ne-ați dat o veste foarte bună în această dimineață. Iată, primul festival de teatru, primul festival internațional de teatru radiofonic la București. Era momentul să avem un asemenea festival care se numește deja...
Grand Prix Nova.
Grand
și
Prix Nova.
Tema lui este inovația. Tot ce înseamnă nou, pentru că suntem avizi dornici de lucruri noi, vrem să adunăm tot ce înseamnă mai nou și orice privire spre viitor pe care radiourile din străinătate le au. Și este important că am realizat acest festival cu o platformă internațională, adică nu numai europeană, și sper să avem întâlniri foarte frumoase și cu America Latină și cu Australia, Canada, unde există radiouri foarte puternice.
Ilinca Stihii, primiți scenarii?
Sigur că da.
De la dramaturgi români?
A, nu. Nu, am crezut că este doar o întrebare.
Nu, vă întreb dacă dumneavoastră primiți scenarii de la dramaturgi români. Dacă scrie... România se scrie pentru teatru radiofonic.
Nu se scrie pentru teatru radiofonic. Se scrie teatru care să fie eventual montat și la radio. Dar nu se scrie pentru teatru radiofonic și asta e o mare tristețe a mea. Pentru că nu sunt atât de narcisistă încât să vreau să montez numai propriile mele scenarii, dar nu există o piață pentru așa ceva. Dar va trebui creată. Este păcat.
Dar dacă un tânăr dramaturg sau nedramaturg are o idee de scenariu, ați primi cu dragă inimă?
Absolut, absolut. Așa cum ne dorim să primim și voci noi și ne dorim de foarte mult timp să realizăm un casting și cred că vom izbândi și în acest lucru, să facem un casting pentru tinerii actori, pentru că e foarte important să ne reluăm acel rol important al radioului de a lansa
talente.
Da. Și asta nu se poate întâmpla decât dacă începem să le căutăm și noi, nu să ne referim numai la cele deja confirmate.
Cam cu câți actori lucrați în momentul de față? Care este, să spun, baza de date, așa? Există actori care sunt pe pozițiile lor clare și nu se mai pot schimba? Sau...
Aici lucrurile sunt subiective, fiind creativ totul, fiind ținând de simpatii și antipatii. Evident că fiecare regizor are actorii lui fetiși, are actorii cu care se simte bine să colaboreze și actorii cu care nu a rimat. Aici este mai greu să creezi o regulă.
Dar vă doriți să aveți actori tineri și să faceți castinguri și să aveți cât mai mult cât mai mulți tineri talentați.
Sigur, în jurul nostru. Și să descoperim noi simpatii, ca să spun așa. Adică nu sunt căznicii.
Sunt doar simpatii.
Sunt doar simpatii.
Și doar simpatii pentru binele ascultătorului. Pentru
Absolut.
Că, de fapt, singurul lucru important care trebuie să treacă mai departe această barieră este emoția. Emoția Sigur. Pe care o dai oamenilor care stau să te asculte.
Și pentru binele unei tinere generații de actori care pot să aibă acestui mijloc de expresie. Pentru că este ceva ce se învață. Nu se predă, din păcate, deloc în facultăți. Asta este iarăși un lucru de disputat. Pentru că, ceea ce știu cel puțin de la BBC, au și cursuri de scenaristică pentru radio și cursuri de actorie propriu-zis pentru radio.
Noi n-aș, vrea, n-aș vrea să terminăm discuția cu concluzia că teatrul radiofonic este un fel de Calimero al teatrului românesc.
Nu, dar eu am spus toate lucrurile acestea tocmai pentru că îmi doresc foarte mult să fim în mișcare și să mergem, să ne redescoperim, să căutăm și alte formule, să nu rămânem în ceea ce am primit de la cei de dinaintea noastră. Să căutăm mai departe. E tot ceea ce îmi doresc.
Radioul Radio România va susține în continuare teatrul radiofonic și am auzit și ceva zvonuri, cum că s-ar putea la un moment dat să avem și o emisiune de sound art și radio art.
Ceea ce ar fi extraordinar.
Sunteți la curent?
Nu puteți
confirma? Am auzit un zvon la un dat.
Dar dovada că Radio România susține teatrul radiofonic este chiar acest festival.
Care va avea loc la sfârșitul lunii septembrie. Până una alta, în mai puțin de o săptămână, veți fi la Iași, în frumoasa sală a Teatrului Național din Iași, concurați pentru cel mai bun spectacol de teatru radiofonic la 21-a ediție a Galei Premiilor Uniter. Celelalte două spectacole care intră în categorie, le-ați ascultat?
Da. Și am o mare admirație pentru, de altfel, Gavril Pinte este colegul meu și ne știm foarte bine și ne cunoaștem lucrările. Iar Alexandru Darie chiar am fost martora realizării piesei, pot să spun, fiind și eu pe acolo. M-a bucurat să văd un regizor de teatru care a descoperit radioul și a fost atât de încântat de acest nou mijloc de expresie, de această nouă jucărie, încât era ca un copil căutând mai departe, iată. Și m-am bucurat și eu de întâlnirea lui, pentru că, iată, e frumos când observi că cineva are atâta deschidere și mai, chiar dacă este un creator cu experiență, poate să găsească lucruri noi în permanență.
Irinca Stihi, ce proiecte aveți? La ce lucrați?
Eu sunt superstițioasă.
Am
înțeles. În general nu prea vorbesc despre ceea ce urmează să fac, dar sperăm să realizăm lucruri care să ne ducă mai departe cumva de fiecare dată.
Suzana, când, unde o putem asculta?
Acum nu.
În momentul de față nu. Iată, nu a apărut pe CD.
Nu a apărut pe CD. Pentru că nu avem această tradiție în a ne
scoate. Dar poate ar trebui, iată încă o idee foarte bună, poate ar trebui să ne gândim și la această, să inventăm o nouă tradiție, cea a trecerii pieselor de teatru radiofonic pe un format care să poată fi accesibil tuturor, pentru că pe undeva e singura mare problemă a teatrului radiofonic. Depinde de o programare.
Sigur, absolut. Și noi avem obiceiul de a face niște audiții în general cu fiecare premiera noastră în cadrul barului hotelului Majestic.
Unde invitați
unde
ascultători?
Invităm presă, invităm așteptăm să vină și ascultători. Și chiar pot spune că de multe ori ne întreabă lumea unde putem cumpăra acest CD, mai ales tinerii care sunt obișnuiți cu această formulă mai comercială de a discuta și nu avem ce să le răspundem.
Pentru că deocamdată nu aveți.
Dar dinamismul este cheia.
În orice caz, vă mulțumesc foarte mult pentru vizita dumneavoastră și sper să ne țineți la curent cu deja cu eventualele turnee ale spectacolului. Se poate pleca oare în turneu cu un spectacol de teatru radiofonic?
Sigur că da, dar noi am avut audiții și prin țară și au funcționat extraordinar.
Perfect, atunci sper să ne țineți la curent cu toate aceste lucruri frumoase care se întâmplă în viața dumneavoastră.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație. RFI